Qalampirdan gapiramiz. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlovchi ichki ishlar organlari va boshqa bir qator kuch tuzilmalarining vazifalari to'g'risidagi qonunlarga o'zgartirish kiritish bo'yicha hujjatni imzoladi. Ma'lum qilinishicha, kiritilgan o'zgartirishlar jismoniy kuch, maxsus vositalar, qurol-yarog', harbiy va maxsus texnikadan foydalanish shartlari va chegaralarini belgilab beradi. Hujjatga ko'ra, ichki ishlar organlariga tartibsizliklarni bostirishda harbiy va maxsus texnikadan foydalanish vakolati berilgan. Shu bilan birga ushbu organlar norozilik harakatlarini bostirishda yuqoridagi vakolatlardan qonun hujjatlari talablariga muvofiq foydalansa, ularni qo'llash oqibatida yetkazilgan zarar uchun javobgar bo'lmaydi. Ichki ishlar organlari xodimlariga protsessual jarayonlarni yuritish, jamoat tartibini, shaxsiy va jamoatchilik xavfsizligini ta'minlash maqsadida fuqarolarning videoga hamda suratga olishni taqiqlash huquqi beriladi. Shuningdek, ularga xizmat paytida atrof muhitni, shu jumladan fuqarolarni videoga olishga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, fuqarolarni shaxsiy ko'rikdan o'tkazish, ular bilan birga bo'lgan narsalarni va transport vositalarini tekshirish shartlari belgilanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.